qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-qorti bedajat ix-xida tiegħu Melvin Thoma l-allegat middleman jew sensar b'rabta mal-til tal-ġurnalista Karwana Galizja. Thoma qal li ċertu kienet minn Kastilja bat messaġġ li iwiegħed bejl għal tliet akkużati bit-til tal-ġurnalista qal li ġie avviċinat minn dan kienet li għaddilu messaġġ li t-tliet akkużati kellhom jirċievu miljun euro kull wieħed wara li jingħataw il-bejl. Thoma qal li beda jibżgħal ħajtu wara li sema li Vince Muscat kien qed jitkellem mal-pulizija. Fil-qorti Thoma qal li ħatma bat għal dan kienet u fehm li dan ir-raġel kien qed iwassal messaġġi mingħand Keeċ Kembri. Eventwalment ma tħallsu ebda flus jew ingħata xi bejl lit-tliet akkużati. Thoma qal li kien Jurgen Fenek li ikkummissjona l-til kmini fis-sena 2017. Itqal li Thoma iffinanzja l-kuntratt waqt li ltaqa ma' Alfred De Giorgio f'restorant l-imsida u li l-irġiel kellhom jieħdu 150,000 euro. Fenek qal li Thoma li jrid jelimina l-ġurnalista għaliex kienet se tiżvela informazzjoni fuq tieħ Ray Fenek. Iżda Thoma qal li l-qorti li il-persistenza ta' Jurgen waslitu biex jemmen li l-informazzjoni probabilment kienet iktar dwar Jurgen Fenek mill-li fuq tieħ. Thoma qal ukoll li t-tliet akkużati bil-tim kienu ittipjati ġranet qabel ir-rej tal-Pulizija fixxiet f'Diċembru 2017. Delegazzjoni mill-Parlament Ewropew imexxija mill-Olandiża Sophie in 't Veld kellha sensiela tal-laqat ma' l-ogħla awtoritajiet u diversi oqsma tas-soċjetà Maltija. Wara li ħarġet mill-laqgħa ta' li d-delegazzjoni kellha mal-Prim Ministru f'Kastilja, in 't Veld qalet li huma għamluha ċara li din is-sitwazzjoni f'Malta ma tippreżentax biss problema tal-Prim Ministru mal-poplu Malti imma wkoll ta' Malta ma' l-Unjoni Ewropea. Qalet li din kwistjoni ta' fiduċja. Il-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea hi bbażata fuq il-fiduċja u taħseb li hu mill-iktar evidenti li dik il-fiduċja kienet serjament imxelfa. Qalet li aħna kollha rridu noqogħdu għar-regoli infassla u nistgħu biss nissejħu Unjoni Ewropea jekk inkunu f'qagħda li nistgħu nafdaw lil xulxin. Il-bażi għal din il-fiduċja ma tidix li qiegħda hemm f'dan il-moment. Wara li temmet il-ħidma tal-laqgħat, delegazzjoni tat konferenza tal-aħbarijiet f'Europa House, fejn iċ-ċer ta' delegazzjoni Sophie in 't Veld qalet li delegazzjoni hija imħasba serjament bid-deċiżjoni ta' Dr. Muscat li jibqa' fl-uffiċċju sa 12 jannar. Sostniet li hija deċiżjoni tiegħu jekk iva jew le igawdix l-appoġġ tal-maġġoranza. Iżda l-poplu u l-Ewropa għandhom tħassib serju dwar li jibqa fl-uffiċċju, tħassib b'rabta ma' l-integrità tal-investigazzjoni tal-qtil tal-ġurnalista. Meta Dr. Muscat jibqa fl-uffiċċju, il-fiduċja tal-integrità ma tkunx hemm. Il-fatt li l-Parlament f'Malta ġie aġġornata l-perjodu twil tal-festi tal-Milied huwa wkoll ta' tħassib. Meta l-isem tal-ex chief of staff Keeċ Kembri jissemma fistejjer ta' korruzzjoni, ħasil ta' flus fuq il-medja, il-Prim Ministru huwa jew naiv b'mod inkredibbli biex iżomm Keeċ Kembri jew inkella huwa b'xi mod implikat. Sophie in 't Veld qalet li raw f'Malta politika bipartiġjana li ħolqot kultura ta' tossiċità bipartiġjana. Din għandha tiġi indirizzata. Sostniet li sar progress konsiderevoli fl-investigazzjoni ta' qtil tal-ġurnalista. Iżda investigazzjoni toħra dwar possibilità ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni jew ma bdewx jew mhux qed jitmexxew b'mod rigorus. Is-sigurtà u l-indipendenza tal-ġurnalisti jinsabu taħt id-dida palma hu d-dritt ta' dimostrazzjoni paċifika. Il-kampanja ta' mibeda kontra ċertu nies partikolari fosthom ngħid il-familja Karwana Galizja trid tieqaf u jeħtieġ li tieqaf. għalet li reformi suġġeriti mill-Kummissjoni Venezia jidru li mixja u għandhom jiġu implementati. Id-delegazzjoni għalet li il-Kummissjoni Ewropea ta' qabel insiet kompletament l-Malta. Iżda l-Kummissjoni ġdida taħt il-President ġdid von der Leyen hija kommessa li tibda dialogu ġdid rigward is-salta ta' dritt ma' Malta. Birgit Sipil li kienet qed tirrappreżenta lill-Soċjalisti u d-Demokratiċi Ewropej qalet li l-fiduċja tal-Parlament fil-Partit Laburista ta' Malta inqerdet totalment. L-MP Nazzjonalista Roberta Metsola qalet li Dr. Muscat għandu jitla immediatament jekk l-investigazzjoni trid xi forma ta' kredibilità. Intant il-President tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida Ursula von der Leyen esremiet it-tħassib dwar is-sitwazzjoni f'Malta u sejħet lill-awtoritajiet biex jiżguraw li dawk wara l-qtil tal-ġurnalista jinġabu quddiem il-ġustizzja. Der Leyen kienet qed titkellem waqt laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej fi Brussell mal-ġurnalisti. Qalet li l-Kummissjoni Ewropea qed issegwi mill-qrib is-sitwazzjoni x'qed jiġri f'Malta. Qalet li l-ġurnalisti jridu jkunu sikuri biex jagħmlu x-xogħol tagħhom fl-Ewropa għax inkella demokrazija kif nafuha tkun taħt id-dita. Qalet mhux se tikkommenta fuq l-investigazzjonijiet nazzjonali li qed isiru bħalissa, iżda tistenna li l-investigazzjoni ssir tajjeb u b'mod indipendenti libera minn intħil politiku. L-isfijiet ta' Malta appellaw li l-Kattoliċi biex matul dawn il-jiem ta' tensjoni ifittxu li jaħdmu flimkien b'mod kalmu konvinċenti għal verità u l-ġustizzja. Fistqarrija konġunta l-Arċisqof Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Joe Gaglia Kurmi u l-Amministratur Apostoliku ta' Għawdex Mario Grech qalu li l-ħidma għal ġustizzja għandha ssib mod reċiproku u b'rispett. U ma naqdu mal-messaġġ tal-President Vella biex is-sitwazzjoni diffiċli ta' bħalissa ma iżżidx il-firda. F'messaġġ lin-Nazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li se jirreżenja minn Prim Ministru għat 12 tax-xahar iddieħel. Dr. Muscat qal li se jagħmel hekk biex jerfa' r-responsabilità ta' kulħadd anke fejn mhux involutu. Il-messaġġ ħareġ wara li Dr. Muscat laqa il-grupp parlamentari laburista fir-residenza tiegħu fil-Girgenti Siġġiewi biex jiġi diskuss it-triq il-qudiem. Id-deċiżjoni tiegħu ittieħdet wara l-iżviluppi li seħħew fejn il-pajjiż daħal fi kriżi politika bla preċedent. U l-kontroversi li jinqalgħu dwar l-investigazzjonijiet dwar l-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia. Fil-messaġġ tiegħu li x-xandar fuq l-istazzjon nazzjonali PBS, Dr. Muscat refera għal persuna li skontu huwa il-mandant tal-assassinju tal-ġurnalista. Waqt li qal li ħatmu il-fuq mill-ġustizzja, esprima dispjaċir tiegħu li Caruana Galizia inqatlet b'dan il-mod u jħares il-qudiem biex dan il-kapitlu jingħala. Issa fi ħdan il-Partit Laburista jibda proċess biex fi 12 ta' Jannar li ġej jagħżel il-mexxej ġdid u jkun ukoll il-Prim Ministru ġdid ta' Malta. Il-kamp tal-Oppożizzjoni intant qal li għal darb'oħra minkejja sejħiet preżenti persistenti mill-Oppożizzjoni, mis-soċjetà ċivili, mill-korpi kostitwiti u mill-medja indipendenti, anke attivisti u esponenti fil-Partit Laburista. Joseph Muscat minflok poġġa l-interess nazzjonali, poġġa lilu n-nifsu u lil dawk l-aktar qrib tiegħu l-ewwel. Għalli Muscat igran fama s-siġġu tal-poter u fil-frattemp qed jera il-pajjiż. L-inċertezza se tkompli tikbe u tigrava sakemm jibqa' Muscat Prim Ministru. Dr. Darija għalli Malta hija ostaġġ ta' sitwazzjoni bla preċedent. Intant f'messaġġ lin-Nazzjon Delija reġa' qal li l-Oppożizzjoni mhix qed tara fil-leġittimità ta' Muscat u mit-tnejn mhix se tipparteċipa fl-ebda attività li tinkludi fija lil Muscat bħala Prim Ministru. Il-President ta' Malta, Dr. George Vella, qal li b'soba u bi-preparazzjoni kbira kienet isegwi dak kollu li kien għaddej fil-pajjiż b'rabta mal-investigazzjoni tal-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia u l-iżviluppi fil-qasam politiku. Sostna li dawn ma kienu żminijiet normali u dik li qed iseħħ kien bla preċedent. dan il-moment għal Dr. Vella rridu nuru il-maturità ta' soċjetà Maltija u s-saħħa ta' demokrazija. Saħat li għanna inħallu l-organi tal-ġustizja, il-pulizija u l-rati ikomplu jgħamlu xogħlhom. F'dan l-istadju u invista li l-Prim Ministru Muscat ħabbar id-data ta' reżenja tiegħu, il-President Vella jtenni li jħoss li l-ewwel u qabel kollox jappella l-kalma u li minn għandu responsabiltajiet istituzzjonali jew amministrativi jerfa' responsabilità tiegħu, speċjalment f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni u ma jħares lejn wiċċ ħadd. Il-President wara t-tama li s-sir ġustizzja biex kulmi kien involut f'dan l-att atroċi li tefa' teba' sewda fuq il-kuxjenza nazzjonali jieħu dak li ħaqqu. Dan hu żmien diffiċli iżda jekk tinżamm il-kalma u l-għaqda noħorġu minnu b'linqas dannu possibbli għas-soċjetà Maltija u għall-pajjiż. Intant taluf ħon u l-Belt il-ħadd wara nofsinhar jitolbu għar-riżenja immedjata tal-Prim Ministru. Id-demonstrazzjoni nazzjonali kienet organizzata minn Occupy Justice, Repubblika u ManuelDelia.com. Il-protesta bdiet minn ħdejn il-binja tal-Parlament sa qudiem il-qorti fejn id-demonstranti kienu indirizzati minn numru ta' kelliema. Minn qudiem il-qorti id-demonstranti mbagħad komplew sejrin sa Piazza Kastilja.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.